Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Και εμείς φίλες και φίλοι στο σημείο αυτό να συνδεθούμε τηλεφωνικά με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ορακιτζής. Στέλιο, καλή σου μέρα, καλό μήνα βέβαια και ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Καλό μήνα και σε εσάς. Βέβαια, καλό βράδυ να είστε.
Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με αυτή την υπόθεση που προέκυψε, λέει, που ένα τουρκικό αεροσκάφος, πώς το προφέρουμε, ο Ρουκ Ρεΐς, κάπως έτσι τέλος πάντων.
Μόνο αεροσκάφος δεν ήταν.
Συγγνώμη, θαλάσσιο σκάφος, ναι, ερευνητικό, εγώ διορθώνω, ευχαριστώ. Εισήλθε, λέει, στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και μάλιστα ανήμερα της θλιβερής επετείου των ημείων. Κάποιοι μίλησαν για παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων, άλλοι είπαν ότι ο καιρός, λέει, το παρέσυρε, η δυνατή άνεμη. Εν πάση περιπτώσει, τι συνέβη τελικά?
Επειδή δεν βρισκόμουν ούτε στο επιτελείο το ναυτικό που παρακολουθούσαν την υπόθεση, ούτε εκείνη τη στιγμή ήμουν στο Υπουργείο Εξωτερικών, θα μεταφέρω τα λεγόμενα, και γίνεται βέβαια πολλή συζήτηση στα τηλεοπτικά πάνελ, θα μεταφέρω τα λεγόμενα του πρώην αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, όταν ήταν δηλαδή το 2000-2005, του Ναυάρχου εν αποστρατεία, του Αντώνη Αντωνιάδη, ο οποίος, αναφερόμενος στους κυβερνητικούς ισχυρισμούς ότι το Oruç Reis, το πλοίο αυτό, το ερευνητικό δηλαδή, που κάνει τις μετρήσεις του περί υποθαλάσσιου πλούτου, βρέθηκε στην ελληνική ΑΟΣ, διότι τότε, είπαν οι κυβερνώντες, παρασύρθηκε από ανέμους, και το είπε βέβαια αυτό ευθαρσός στους δημοσιογράφους ο Ναύαρχος, ότι σε κρετίνους απευθύνονται. Δηλαδή, σε ποιος θα μπορούσε να δεχτεί ότι υπάρχει ένα κυβέρνητο πλοίο με 5 μποφόρ, όταν αυτό έχει προπέλες, έχει πιδάλιο? Δεν παρασύρεται κανένα πλοίο σε αυτή την περίπτωση. Η πρόκληση Θέμη του Oruç Reis μπορεί να μην χαρακτηρίζεται ακραία, αλλά η κυβέρνηση κακώς προσπάθησε να το υποβαθμίσει μόνο και μόνο για λόγους, θα λέγαμε, επικοινωνιακού εφησυχασμού. Βέβαια, υπάρχουν οι θειασότες αυτής της αντίληψης, δεν πρέπει αυτό να το αποκρύψουμε, οι οποίοι εκτιμούν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις καλύτερα είναι να υπάρχει ένας εφησυχασμός της κοινής γνώμης και δεν χρειάζεται όλα να λέγονται. Οι κυβερνητικές δηλώσεις όμως για τις κινήσεις του τουρκικού σκάφους που οφείλονται δίθεν στις καιρικές συνθήκες θυμίζουν, και το θυμούνται και αυτό και οι ακροατές μας, τη δήλωση του Πάγκαλου στην κρίση των ημείων ότι ο αέρας πήρε την ελληνική σημαία από τη Βραχονησίδα. Δεν έγινε έτσι βέβαια. Πρώτο υπουργός της επικρατείας, ο κ. Γεραπετρίτης, μιλώντας στον Α, είπε ότι αυτό έγινε λόγω καιρικών συνθήκων, το επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Πέτσας. Αυτό όμως δείχνει φοβικότητα, δισταγμό να χειριστούμε το πραγματικά δύσκολο αυτό θέμα. Μόνο που όλοι περιμένουν ότι η Τουρκία προς το παρόν τεστάρει αντιδράσεις. Το πλοίο αυτό θα επανέλθει και θα κάνει αυτό που ο Ερντογάν ήδη έχει προαναγγείλει. Ο ελληνικός λαός, για να αντιμετωπίσει την τουρκική επιθετικότητα, πρέπει να ξέρει κάθε φορά την αλήθεια. Δεν χρειάζονται ψέματα, δεν χρειάζονται δικαιολογίες και δεν χρειάζεται βέβαια οτιδήποτε άλλο επικοινωνιακό. Θέμη.
Και βέβαια αυτά που μας επισημαίνεις, να πούμε ότι είναι απόψεις έτσι συγκλίνουσες των περισσότερων αναλυτών και αντικατοπτρίζουν και κάποιες αιτιάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τα όσα συμβαίνουν και άλλων κομμάτων. Αλλά αυτό το γεγονός όμως, Στέλιο, ίσως σηματοδοτεί την περαιτέρω κλιμάκωση των τουρκικών επιθετικών ενεργειών σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και ίσως να θέσει σε δοκιμασία τη στάση των λεγόμενων ισχυρών. Εδώ θα αντιδράσει η Ελλάδα, και ας μας επιτραπεί να το πούμε, αν φυσήξει ξανά αέρας και φέρει αυτό το σκάφος στην ελληνική υφαλοκρηπίδα?
Ξεκινώντας την απάντησή μου, ότι θα πω πως έγινε το πρώτο βήμα από την πλευρά της Τουρκίας για την πραγματοποίηση των απειλών της σε βάρος της Ελλάδος. Αυτό έγινε με την είσοδο αυτού του σκάφους, το Oruç Reis, στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Μάλιστα και άπλωσε και καλώδια για να κάνει τις μετρήσεις. Σύμφωνα με διπλωματικούς κύκλους, αυτή η κλιμάκωση της τουρκικής παραβατικότητας δεν θα σταματήσει, Θέμη. Εκτιμούν ότι θα υπάρξει συνέχεια και μέσω αυτής της επανειλημμένης και σε καμιά περίπτωση αυλαβούς διέλευσης των ερευνητικών σκαφών θα θεμελιώσει ο κύριος Ερντογάν τα κεκτημένα της Τουρκίας στην ελληνική θαλοκρηπίδα ως δική του ΑΟΣ. Ήδη ο Τούρκος πλοίαρχος απήντησε στην ελληνική φρεγάδα του Νικηφόρου Φωκάς που ήταν εκεί δίπλα ότι τι μας λέτε να απομακρυνθούμε, είμαστε στην τουρκική ΑΟΣ. Αυτή ήταν η απάντηση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν αυτά επαναληφθούν στη συνέχεια, σιγά σιγά θα θεμελιώσει δικαιώματα η Τουρκία με αυτόν τον τρόπο, όσο περίεργο και αν φαίνεται. Το πλοίο αυτό δεν ήρθε τυχαίως εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Το έστειλε εκεί ο μεθοδικός σχεδιασμός του Τούρκου Προέδρου και θα ξαναέρθει όπως είπαμε. Το ότι θα αντιδράσει η Ελλάδα είναι δεδομένο. Ζητούμενο όμως θέμα είναι με ποιον τρόπο θα αντιδράσει. Δηλαδή θα αντιδράσει δυναμικά, θα αντιδράσει διπλωματικά, θα αντιδράσει με προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Ποιος θα εφαρμόσει τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Χάγης. Είναι πολλά τα ερωτήματα. Επειδή όμως αρχίζουν τα όργανα με τους Τούρκους να μπαινοβγαίνουν στην ελληνική ΟΣ, θα πρέπει και η κυβέρνηση να ξανασκεφτεί την αποστολή της ιστιχίας πάτριος στη Σαουδική Αραβία. Νομίζω ότι θα άξιζε τον κόπο. Όπως επίσης και τη συμμετοχή ελληνικής φρεγάτας στην ατοϊκή δύναμη στον κόλπο. Και αυτό το πλοίο το έχουμε ανάγκη εδώ στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, είναι θέματα που βέβαια στην πορεία θα τα δούμε και θα τα αναλύσουμε. Θέμη.
Ανέφερες το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και χαίρομαι που το έκανες, διότι θέλω να σε ρωτήσω σήμερα και να μας πεις τι υποστηρίζουν νομομαθείς κυρίως, αλλά και άλλοι ειδικοί αναλυτές εκεί στην Ελλάδα για τις προϋποθέσεις και τα πιθανά ωφέλη, αλλά και τους κινδύνους που ενδεχομένως κρύβει μια πιθανή προσφυγή της Ελλάδας σε αυτό το Διεθνές Δικαστήριο για τις διαφορές της, για την διαφορά της κυρίως με την Τουρκία.
Μάλιστα. Επειδή και στο παρελθόν έχει ακουστεί πολλά και στο θέμα της προσφυγής της χώρας μας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, να ξεκαθαρίσουμε ότι η πρώτη προσπάθεια είχε γίνει το 1976 και θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης σε εκείνη την προσφυγή το 1976 είχε βγάλει μια απόφαση 2 χρόνια μετά το 1978 ότι δεν μπορεί να κάνει δεκτή την προσφυγή, διότι δεν υπήρχε ο αντίκλητος. Δηλαδή δεν είχε υπογράψει και η Τουρκία ένα συνυποσχετικό, να το ονομάσουμε έτσι, προσφυγή στη Χάγη. Δηλαδή δεν γίνεται μόνο με τον έναν αντίδικο. Θα πρέπει να δεχτεί την προσφυγή στη Χάγη και ο άλλος. Η Τουρκία στο συγκεκριμένο θέμα από τότε μέχρι σήμερα κρατά το ίξις αφίξις. Δηλαδή, από τη μια πλευρά δεν αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της Χάγης να μιλά αυτό για το δίκαιο της θάλασσας, δεν έχει υπογράψει εξάλλου το δίκαιο της θάλασσας, δεν έχει υπογράψει και άλλες διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα μας, άρα δηλαδή έχουμε ουσιαστικό πρόβλημα. Διάβασα όμως με προσοχή, Θέμη, τις τοποθετήσεις κυρίως διπλωματών και πολιτικών αναλυτών και την προσοχή μου την τράβηξε μια ανάλυση του κυρίου Σωτήρη Ρούσου, καθηγητή πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Ρούσο, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και η προσφυγή σε αυτό καταδεικνύει την ύπαρξη ενός στρατηγικού αδιέξοδου στο οποίο βρίσκεται η χώρα μας από την εποχή, όπως είπαμε, του Κωνσταντίνου Καραμαλή και Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ. Επίσης, το Δικαστήριο της Χάγης μπορεί να δώσει θετικά αλλά και αρνητικά αποτελέσματα και σωστά το επισήμανε σε αυτό για τη χώρα μας και φυσικά προϋποθέτει ότι η Τουρκία και η Ελλάδα θα πρέπει στο συνυποσχετικό που αναφέραμε για την προσφυγή της Χάγης να περιλαμβάνει αυτό το συνυποσχετικό κοινές επιδιώξεις, δηλαδή το θέμα συζήτησης παράδειγμα της υφαλοκρηπίδας. Δεν μπορεί η Ελλάδα να λέει ότι θα συζητήσει μόνο για την υφαλοκρηπίδα και η Τουρκία να λέει ότι θα συζητήσει και για τον αφοπλισμό των νησιών και για το ότι υπάρχουν αμφισβητούμενες γκρίζες ζώνες, ότι υπάρχουν τουρκικά νησιά τα οποία έχει καταλάβει παρανόμους η Ελλάδα και άλλες χαζά κύματα τα οποία κάνει. Δηλαδή η Ελλάδα όντως βρίσκεται σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο, καθώς η βεντάλια των τουρκικών απαιτήσεων είναι τόσο μεγάλη που το Δικαστήριο της Χάγης, όπως διδάσκει η διεθνής εμπειρία, ακόμη και δίκιο να έχουμε, δεν θα μας το δώσει αυτό στο 100%. Δηλαδή, πηγαίνοντας στο Δικαστήριο της Χάγης, είναι δεδομένο ότι η Ελλάδα θα χάσει κάτι από αυτά τα οποία έχει. Θέμη.
Λοιπόν, και έχουμε χρόνο σήμερα, Στέλιο, να μας μιλήσεις και για το ταξίδι του Πρωθυπουργού του κυρίου Μητσοτάκη στην Σαουδική Αραβία, στο Ριάντ, όπου αύριο το πρωί νομίζω θα είναι δική σας ώρα, θα έχει συναντήσει εκεί με αξιωματούχους. Γενικότερα μπορείς να μας πεις παρακαλώ ποιοι είναι, αύριο μάλλον θα πάει στο Αμπουντάμπι, σήμερα είναι στο Ριάντ, ποιοι είναι οι στόχοι αυτού του ταξιδιού?
Οι στόχοι, Θέμη, παραμένουν σε αυτό που έχει ξεκινήσει ένα κύκλο πρωθυπουργός επαφών και εδώ υπάρχει μια γενικότερη επικρότηση από όλο το πολιτικό φάσμα και νομίζω ότι κανένας δεν θα μπορούσε να σταθεί αρνητικά απέναντι σε αυτές τις κινήσεις του κ. Μητσοτάκη και καλώς κάνει και τις κάνει. Είναι το ότι γίνεται ένας, θα κλείσει μάλλον με αυτές τις επισκέψεις ή τίνει να κλείσει ένας κύκλος επαφών που αφορά τις επενδύσεις, δηλαδή την προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα μας. Αυτός είναι ένας αένας αγώνας ο οποίος πρέπει να συνεχίζεται, να μην υπάρχει δηλαδή κόπωση και ο εκάστοτε πρωθυπουργός της χώρας πραγματικά να δίνει τα ρέστα, το άσμο επιτραπεί αυτή η έκφραση, στην διπλωματία, στην προσέλκυση των επενδύσεων και γενικότερα δηλαδή στην ανάπτυξη διμερών σχέσεων με άλλα κράτη. Δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κόσμος όλος δεν είναι μόνο η Ευρώπη, άρα σημαίνει δηλαδή ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει μια πολυδιάστατη πολιτική και αυτό νομίζω ότι το έχει αντιληφθεί ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης. Από εκεί και πέρα, στόχος του σε αυτό το ταξίδι που θα πάει βρεθεί δηλαδή στη Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι η προσέλκυση των επενδύσεων, η επέκταση των οικονομικών συνεργασιών που ήδη υπάρχουν αλλά θα προσπαθήσουν να δώσει την υπόσχεση ότι θα διευκολύνει έτσι περισσότερο αυτές τις οικονομικές συνεργασίες ή να ανοιχτεί ο δρόμος για να υπάρχει μια, θα λέγαμε, είσοδος ελληνικών επιχειρήσεων για ανάληψη μεγάλων project που υπάρχουν στη Σαουδική Αραβία αλλά και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Συνήθως εκεί η ελληνική παρουσία είναι με κατασκευαστικές εταιρείες όπου έχουμε πραγματικά ένα καλό ιστορικό, μπορούμε να πούμε, σε αυτόν τον τομέα θέμη. Υπάρχει δηλαδή μια, θα λέγαμε, έντονη δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα. Από εκεί και πέρα όμως μπορούμε να επεκταθούμε και σε άλλους τομείς ανάπτυξη τη οικονομική συνεργασία μεταξύ τη Ελλάδο και των δύο αυτών χωρών που θα επισκεφθεί ο κ. Μητσοτάκης. Άλλωστε, μέσα από αυτή τη συνεργασία περνάει και η εμπέδωση τη ειρήνη και τη σταθερότητα. Αυτά για την ώρα, βέβαια. Νεότερο θα έχουμε την λοιπόν φορά όταν θα γυρίσει από το ταξίδι και θα υπάρχει ένα απολογισμό. Θέμη.
Σωστά το τοποθετεί. Στέλιο, ευχαριστούμε που ήσουν σήμερα μαζί μα. Καλή εβδομάδα. Τα λέμε ξανά την άλλη Δευτέρα.
Να είστε και εσείς καλά. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ράκιτζη.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.